Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Raidījuma cikls Simts no mums. Cilvēki mūsu dzimtenes novados. Skatījums uz ikdienu, darbu un svētkiem. Skatījums uz valsti un nākotni.
Labdien, raidījuma ciklā Simts no mums. Es Dzintārs Tilaks kā Allaž esmu ceļā, lai satiktu, iepazītu tuvāk un jums pastāstītu par darošiem, radošiem, varošiem, par dažiem no mums. Un katru nedēļu par kādu no šī simta. Šoreiz, lai satiktu kādu, man jādodas uz gulbeni. Katru reizi esot gulbenē ar citu mērķi, man arī pilsēta izskatās citāda. Arī šoreiz, kad pa taisno jānokļūst gulbenes stacijā. Šī nu ir viena no pāris reizēm, kad ir iemesls te būt un tagad redzu, jā, daudz kas ir mainījies un ar prieku jāpiezīmē uz labo pusi. Un ne jau tikai vizuāli. Arī tas, cik interesantas un radošas idejas gan maziem, gan lieliem, tiek piedāvātas te ienākot. Nu labi, šis nebūs stāsts par gulbeni staciju. Es gaidu to, kas nāk pāri sliedēm no dzelzceļa depo puses.
Simts no mums. Esiet pazīstami.
Iepazīstieties, tas ir viņš, uzņēmuma gulbenes alūksnes bānītis, pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melderis. Par viņu varētu teikt vienlaikus gan dzelzceļnieks, gan kultūras darbinieks, gan administrators, arī tūrisma darbinieks, arī mazliet aktieris. Ja saka, ka cilvēkam acis mirdz no tā, ko viņš dara, tad Raitim noteikti mirdz. Viņš ir saņēmis arī Gulbenes novada atzinības rakstu par ieguldījumu valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma šausliežu dzelzceļa līnijas Gulbene alūksne saglabāšanā un popularizēšanā. Tātad šis stāsts būs ne tikai par Raiti, bet arī par bānīti, kurš nesen nosvinēja savu 115. Dzimšanas dienu. Galu galā bānītis un Raitis abi ir nešķirami. Līdz šim es zināju tikai Raita balsi, bet ne viņu pašu. Un tas tādēļ, ka tiklīdz kāds lielāks pasākums vai notikums, tā mēs ar Raiti sazinājāmies radio vajadzībām telefoniski. Bet te nu viņš pats, arī vilcienu depo un viss tas, kas man saistās ar Raiti.
Raiti, man rodās priekštats, ka jūs ar gulbeni esat saistīts jau no bērnības, tā ir?
Jā, ar gulbeni es esmu no bērna kājas praktiski saistīts. Esmu dzimis gulbenītis. Mācījies skolas gadus pavadījis gulbenē, tad ir bijis arī Rīgas periods, tad studiju laiki. Un pēc studiju laikiem tad atkal ir gulbene, tad dzimtā pilsēta, ar kuru arī šobrīd ir saistība.
Nonākšana šeit līdz dzelzceļu lietām, vai pa vidu kaut kas vēl ir cits bijis?
Protams, ir bijušas dažādas lietas pa vidu, bet ar dzelzceļu laikam jau no bērnības ir tāda neliela saikne bijusi, jo no mammas puses radinieki strādāja dzelzceļā, un tad ir tādas atmiņas, parasti, ja kāds no šiem radiniekiem brauc ar vilcienu pie Gulbenes stacijas, bet tas bija noteikti jāizdara, bija jāiet jāpamāja vismaz, jāsasveicinās, un tas šķita ļoti forši, ka no lielās lokomotīvas nedaudz uztaurē. Tad, protams, kādu laiku saistībā ar visiem dzelzceļa attīstības procesiem, kad arī Gulbenai bija pieklusuši pārvadājumi, tad ar dzelzceļu bija mazāka saistība, un beigās tad jau, jā, 10 gadus atpakaļ laikam atkal sākās tāds nopietnais dzelzceļa profesionālās karjeras posms, kas turpinās līdz šai dienai.
Gulbeni var saukt par dzelzceļnieku pilsētu, un kādreiz laikam bija, jā. Bet kā ir tagad? Atzimst, varētu teikt, ka Gulbeni atgūst šo dzelzceļnieku pilsētu statusu?
Noteikti, ka jā, jo Gulbeni, kā jau minēja, ir dzelzceļnieku pilsēta. Ar dzelzceļu daudzas lietas saistās, un šobrīd prieks skatīties, ka ne tikai Gulbenes alūksnes bānīšu attīstības kontekstā notiek dažādas aktivitātes, arī ar plasliežu vilcieniem Gulbens sāk atgūt savu dzelzceļa vēsturisko statusu, protams, pamazām, bet ir prieks dzirdēt ar kabinetu logu, ka aizvien biežā Gulbena iebrauc arī lielie kravas vilcieni, un, protams, pats bānītis, tā jau mums tāda ierasta lieta, kad divreiz dienā dodas uz alūksni, un mēs viņu dzirdam, gan taurējot, gan braucot, viennozīmīgi Gulbene bija dzelzceļa pilsēta, ir un arī būs.
Jā, runājot par šo amatu, pārvadājumu daļas vadītājs. Kas tas īsti ir? Kāda ir pienākuma?
Gulbenes aloksnes bānītī mēs visi darām dažādas pienākumus. Mēs strādājam uz visām pusēm. Arī man tāpat sanāk, ka ir lietas, kas saistās gan ar dažādu dokumentu izstrādi, gan ar saziņu. Protams, ir arī lietas, kas saistās ar pasākumu organizēšanu. Tādēļ ir ļoti dažādi darba pienākumi, mēs ikdienā darām. Bet tā ir ļoti interesanti. Nevar visu laiku ieslīgt rutīnā, padar vienu darbu, dokumentu izstrādes darbu veic, pēc tam vari kaut ko radoši atkal ar pasākumu plānošanu. Tā kā, jā, šis tāds visaptverošs darbu process, ko mēs darām.
Jā, tāpat laikā, nu jūs labi saprotat, kas ir lokomotīva, visas šīs tehniskās lietas, motors, viss, nu, to arī, un tas nāk tā kā līdzi, jā. Tātad tas ir kompleks, jo.
Tieši tā, jo mazā uzņēmumā mēs zinām visu par visām funkcijām, un tas arī ir jāzina. To, kas saistās ar remontdarbiem, to, kas saistās ar ikdienas materiālu sagādi, ar visu to, lai šis unikālais projekts varētu bez aizķiršanās katru dienu nodrošināt drošus pasažieru pārvadājumus, lai tiktu uzņemti viesi no tuvējām vietām un no tālienes. Tas tāda kopējā sistēma, kuru ļoti labi strādā, un strādājot visiem tāda vienota mērķa labā.
Man tā liekas, ka tie vecie meistari, sirdī dzelzceļnieki, kas labi pazīst šo, kā saka, materiālu, viņi priecājas, ka laikam ir šī iespēja vēl nu, reāli rokām ar galvu darboties un pataustīt īstenībā, kā tas ir. Bet vai nav tā, ka tas tomēr pārvēršas par tādu muzeisku lietu tomēr? Tas ir tāds centiens saglābt, nu, kā saka, vēl tā, to pēdējo. Vai būs kāds turpinājums, vai tas ir iespējams? Vai būs jauni speciālisti, kas nāks vietā un sajēgs tikpat daudz, ka šie vecie vīri?
Jā, nu šī ir tāda problēma zināmā mērā visu Latvijas mērogām, jo nav noslēpums, ka Latvijas reģioni kļūst mazāk interesanti tieši jaunai paaudze, jo lielai daļai gribas tomēr galvaspilsētas trakulīgo dzīves ritmu. Liela daļa izvēlas par labu darbu ārzemēs, tādi, kuriem visvairāk tā vietējā patriotisma, tad tie arī paliek šī vietā, piemēram, Gulbenēs darboties. Bet šī ir ļoti laba lieta, ļoti laba pieredze no vecajiem mašīnistiem, no vecajiem remonta atslēdzniekiem, uzklausot viņus, jo ir lietas, ko mēs jaunie nevaram nekādā ziņā iegūt, lasot grāmatas. Ir lietas, ko var nodot tikai no paudzes paudzē, tās zināšanas, kas nav nekur uzrakstītas. Un bānīti, zināmā mērā, ir šāds projekts. Liela daļa darbinieku, kas savā mūžā ir izbraukājuši, darbojušies pa dzelzceļiem Latvijā un ārpus Latvijas, kļūstot vecākiem, saprot, ka tā māju sajūta aizvien vairāk aicina. Un bānītis savukārt piedāvā viņiem uzreiz pēc savas aktīvās karjeras beigām neiesaisties savā mājā, bet visu laiku līdzdarboties, nododot šo vēsturisko pieredzi.
Bet ir kam nodot? Tie jaunieši vispār ir?
Ar jauniešiem diezgan pagrūti. Tādā ziņā, jā, šī ir viena no lielām problēmām, jo mūsdienu jaunietim katram gribas vai nu maksimāli uzreiz lielu atalgojumu, jo nu, otra lieta trūkst tās pacietības, lai lēnām pierādītu sevi. Bet mēs cenšamies dažādos projektos un dažādiem darbiem piesaistīt arī jaunos speciālistus. Bet tā nav problēma tikai ar gados jauniem speciālistiem, arī citu līmeņu speciālistu. Un, diemžēl, lauku reģionos trūkst, un tā ir tā problēma, kurai tādu risinājumu laikam ne gada, ne divu gadu kontekstā būs grūti atrast. Tas tam ir tāds valstiskās plānošanas process, kā likt cilvēkiem interesēties un atgriezties reģionos, ne tikai aktīvajās pilsētās.
Jo Jūs man tikko rādījāt, kā izskatās tagad Gulbenes stacija no iekšpuses. Nu, prieks skatīties, jā, jo tas ir tāds kā mācību centrs, kā turisma objekts. Tas ir gan bērniem, gan pieaugušajiem. Daudz arī modernu lietu šobrīd šajās senajās telpās. Bānītis, var teikt, pavisam nesen nosvinēja 115. jubileju. Un tas, kas notiek ar bānīti un arī bānītis, tas tomēr ir jāatzīst, ka ir kļūst par tādu spēcīgu turisma objektu, ja?
Jā, Vidzemes reģiona mērogā tomēr ir atpazīstams objekts un savieno divas skaistas pilsētas, Gulbeni un Alūksni, un abās pilsētās šajā rudenī tātad ir atvērušies divi interesanti jauni apskates objekti, viena tātad Gulbenes stacija ar savu interaktīvo centru, savukārt Alūksnēs šķūnis ir atguvis, bagāžas šķūnis ir atguvis savu otro elpu, arī ar interaktīvo ekspozīciju, un abiem šiem objektiem tas svarīgākais ir saglabāt vēsture, bet savienot kopā ar mūsdienu modernajām tehnoloģijām, jo tas ir pats labākais veids, kā ieinteresēt jauno paaudzi, arī visiem pārējiem radīt tādu interesi apmeklēt šīs vietas. Katram jau tomēr ir arī asociācija. Jā, šeit taču brauc tas vilciens. Nu, tad jāpamēģina arī ar vilcienu izbraukt. Un tāpat arī Gulbenes depo, kur apskatīt nelielu ekspozīciju par bānīšu vēsturi konkrēti un izbraukt ar atraktīvām rokas drezīnām un koka drezīnām. Arī šis viss ir tādā kompleksā piedāvājumā ar domu vienkārši jā, radīt tad plašāku piedāvājumu klāstu.
Jūs esat gājuši tādu interesantu ceļu, man liekas, daudziem Latvijā tas asociējās tagad ne tikai ar šo dzelzceļa līniju Gulbenes Alūksni, bet arī ar to, kas notiek ap šīm stacijām, ap šiem braucieniem, gar šīm sliedēm. Un tie ir vistrakākie pasākumi, visdulākās idejas, laikam kādas es kādreiz esmu dzirdējis, kuras varētu saistīt kopā ar vilcienu tomēr. Ja? Gan labi, vīna svētki, lieldienas Ziemassvētki, kas tiek svinētas un ar visām tradīcijām un vilcienu pa vidu, ja? Ar maskošanos, ar visu iespējamo. Velo sacensības, bānīša kauss, ja? Apsteidz tvaiku, tad teātru uzvedumi, iestudējumi, izrādes, nu kas vēl basēns jums trūks, laikam vēl, es
nezinu. Pircas sliedēm ar basēnu, vai ne? Bānīša līnijas tuvumā ir daudz un dažādi interesanti objekti. Bieži vien par šiem objektiem cilvēki nezina. Tāpat beidzamajā laikā, kā sēns pēc lietas, ir saradušies ļoti labi māju ražotāji reģionā. Bānītis ir uzņēmies tādu vidutāju lomu, kā radīt interesi, piemēram, viesiem no Kurzemes vai arī no ārvalstīm, lai iepazīstinātu šos viesus ar vietējo produkciju, piemēram. Tādēļ tiek organizēti gan vīna siera braucieni, gan maizes medus braucieni, kuru laikā ir gan brauciens ar vilcienu, gan arī vietējās produkcijas degustācijas. Un tad ir arī atraktīvie pasākumi, kad braucējām laikā meža vidū vilcienam uzbrūk laupītāji.
Kāds tiek nolaupīts, jau? Pārsvarā gaviļnieks vai kaut kas tāds?
Ne tikai jaunais pāris. Ne tikai kāds, parasti tiek nolaupīts, tad viss
vagons.
Viss vagons ar visu draugu vai draugu grupu vai darba biedru kolektīvu, jo cilvēkiem prasās arī kaut ko atraktīvu, kaut ko trakulīgu. Jo trakāk mūsdienās, jo labāk.
Tā kā mežonīgajos rietumos.
Nu, gandrīz vai, un bānītis var lepoties arī ar ļoti skaistu apkārtējo vidu, dažviet pat ļoti lieliem meža masīviem, kas var būt interesantāks, kā vilcienam braucot caur šādu meža masīvu, pēkšņi uzbrūku laupītāji ar dūmiem, šāvieniem un visus izdzen no vilciena. Tad šīs atraktīvās lietas, kuras mums pašiem par pārsteigumu ļoti daudz izmanto ne tikai skolnieki, bet arī pensionāri, piemēram, kuriem arī gribas nedaudz dzīvei piešaut tādu asumiņu, kādēļ gan ar bānīšu laupītājiem. Ir tāds teiciens, dzelzceļš ir dzīvs, kamēr pa viņu brauc vilcienu. Un tādēļ mēs cīnīsimies ar visām iespējamajām lietām un veidiem, lai maksimāli ilgi būtu šī dzīvā satiksme starp abām pilsētām.
Zemes siliem un pļavām Katru dienu tas vienmēr ir ceļā Hei, bānīti vecais Cauri gadiem tev gaita vēl stāta Gan vasarās zaļās un karstās Gan ziemas saltumā baltā Tev ceļš vienmēr zināms Jo iekalst tas dzelzī ir strikti Tu vidzemes ļaudis vieno Savu būžu tiem vareni ziedu
Esmu Gulbenē un tiekos ar Sijā Gulbenes Aloksnes Bānītis pārvadājumu daļas vadītāju Raiti Melderi. Šis ir stāsts par viņu, arī par šo laiku, vietu un domām. Par dzelzceļu un Bānīti gan jau ir runāts, tagad Raitim pajautāšu tieši par šo laika redzējumu.
Ja mēs tagad parunāsim par Gulbeni, tad Gulbeni un šajā laikā, kā jūs to redzat, Gulbeni attīstās, te ir ko darīt, vai cilvēki brauc projām tomēr no Gulbenes?
Jā, darbojoties dzelzceļā, kurš brauc starp divām pilsētām, personīgi ir vislabāk redzama abu pilsētu attīstība. Jā, man kā vietējam Gulbenes novada iedzīvotājiem ir ļoti skumji, kad beidzamajā laikā aizvien vairāk iedzīvotāji turpina pamest Gulbeni, turpina pamest Latviju. Ja mēs paskatāmies tādā nākotnes perspektīvā, tad kas mums strādās pēc pāris gadiem? Jo jauniešiem tas liekas pašsaprotami tālāk no lauku reģioniem, tuvāk Rīgai vai arī braukt uz ārzemēm. Un tādēļ ļoti svarīgi tas lokāla patriotisms, kurš ir nepieciešams, lai pēc 10 gadiem vai 15 gadiem šeit nebūtu pilnīgs klusums. un man no tādas profesionālās darbības ļoti labs salīdzinošs rādītājs, kā attīstās abas pilsētas, Gulbene un Alūksne. Un ir ļoti labi salīdzināt, kur ir nedaudz vairāk šobrīd riskēt griboši.
Tas par Alūksni?
Tas par Alūksni, jā. Un Gulbene savukārt tajā pašā laikā ir nedaudz piesardzīgāka, Gulbenes novads. Tādēļ ļoti interesanti būs paskatīties, kā abas pilsētas izskatīsies pēc 10 gadiem, 20 gadiem. Bet, protams, jau gribētās, lai arī pēc 20 gadiem arī bānītis joprojām braukt un lai būtu aktīva darbība un iedzīvotāji abās šīs pilsētās.
Šie procesi, kas notiek Latvijā, kā Raitis šeit no Gulbenes to visu redz un vērtē?
Jā, Raitis no Gulbenes noteikti ir Raitis ar savu viedokli par to visu, kas šobrīd notiek. Jā, Latvijai laikam šis ir tāds pārbaudījumu laiks gan šobrīd ar visām politiskajām norisēm, ar vēlēšanu laiku, gan kopumā, jo tas lietas, ko mēs iepriekš runājām, tas jau tas nav aktuāls tikai vienā reģionā un vienā pilsētā, tās ir aktuāls visā valsts mērogā. Protams, Latvija tās ir mājas un nekur jau nav tik labi kā mājās. Ir žēl, jā, to iedzīvotāji, kas izbrauc no Latvijas. Daļa brauc pamatot apsvērumu dēļ, daļa izbrauc piedzīvojumu meklējumos, bet gribētos jau, lai tomēr Latvija ir ar saviem iedzīvotājiem vērtību. Ir ļoti pozitīvi, ka Latvijā veidojas aizvien vairāk dažādas pensionāru biedrības, un šīs biedrības ļoti labi iesaista pensionārus tādā aktīvajā darbībā. Viņi braukā apkārt, viņi ceļo, viņi skatās. Tas ir tas pozitīvais, bet, protams, cilvēks visu mūžu ir nostrādājis, un pensijas gados viņam tā pensija ir tik liela, lai nopirktu primāros pārtikas produktus, samaksātu elektrību un siltumu, tad tā skumi paliek, jo tā nevienlīdzība tomēr joprojām ir. Viņa nekur nav zudusi ar ienākumu līmeni, ar pensiju apmēru, bet pensionāri tā ir ļoti nozīmīga Latvijas daļa, kas tomēr Latvijas kopējā ekonomiskajā situācijā dod būtisku ieguldījumu. Jo pensionārs līdz beidzamajām ar savu apziņu samaksās beidzamo rēķinu, lai tikai viņš nepaliktu kādam parādā. Viņš arī nekur neizbrauks tādēļ. Šī ir tā sabiedrības daļa, par kuru mums visiem ir jātur īkšķi, lai viņiem izdodas saglabāt labu veselību, lai viņiem izdodas saglabāt tādu cīņas sparu un motivāciju dzīvot, izdzīvot. Ekonomikas apstākļos.
Pavisam maz laika ir palicis arī līdz jubilejai Latvijas apaļai. Kā jums šķiet, ar ko mēs tagad iesoļosim šajos svētkos? Ar tādu pārliecību, ka viss būs labi? Vai tas būs kaut kāds patriotismu pacēlums jaunā pakāpē?
Tad Latvijas simtgade ar visiem saukļiem, kas šobrīd ir ļoti populāri, praktiski uz visiem stūriem.
Vai tā veicina patriotismu?
Es domāju, ka nē. Patriotismam ir jābūt sirdī. Patriotismu šādi nevar viena gada laikā pacelt. Tas ir tomēr process, kurš ir būvējams ģimenēs gadu desmitos un paaudzēs. Tam ir jāiejauk. Mēs nevaram vienā brīdī visu laiku par rādiju un televīziju skandēt Latvijai simtgadi, un tad visi pēkšņi sāks mīlēt Latviju. Jo kas veido to patriotismu? Ticība valsts nākotnei, kas ir ļoti svarīga, jo jāsarīt katram arī sava vieta šī kopējā Latvijā. Tāpat līdzcilvēki un, protams, rupors, kas no augšas runā vis tālāk un vis skaļāk, arī tā ir lieta, tātad, lai par Latvijas iedzīvotājiem neaizmirstu tie, kuri augstu sēž un tālu redz.
Vai jūs piederat pie tiem cilvēkiem, kam darbs ir arī hobijs?
Noteikti, ka jā, jo ir ļoti feini, ka tu vari pavadīt kādu laiku pie datora. Īstenībā pie datora sēdēt tas nav pats feinākais, bet tu vari kaut ko padarīt ar dokumentiem, tad tu vari atkal kaut kādas citas pienākumus veikt, jo darba dažādība tas ir galvenais dzinuls, kas cilvēkam neļauj ieslīgt rutīnā. Tu vari veikt vienus pienākumus tik līdz tu redzi, ka šie pienākumi konkrētā dienā, piemēram, neveicas, tu vari pārslēgties uz citu lietu, kurai tajā dienā ir pozitīva ritējuma gaita. Man, pieņemsim, darbā varu izbraukt ar turistu grupu, kādu pavadīt viņus vilcienām, pastāstot par bānīti, vai arī pacienājot ar vietējo produkciju, jo vispozitīvākās emocijas var iegūt tieši darbā ar apmeklētājiem. Un ja tu redzi, ka viņiem pēc šī visa procesa ir dzacis, viņi pateicas, tad tas ir gandarījums, kas rodas no šī visa darba pienākuma. Tā ir ļoti interesanta lieta, tu var darīt dažādas lietas.
Bet mēs visu laiku runājam atkal, un atkal bānītis, un atkal darbs.
Bānītis, un atkal darbs, šeit, jā. Bānītis aizņem diezgan lielu dzīves.
Un kas ir ārpus?
Ārpus darba ir dažādas aktīvās lietas, un ne tikai. Ļoti saista darbs pie lauksētas labiekārtošanas un attīstīšanas, jo nepaveicies var dzīvot māju kompleksā, kur ir būvējis mans vecvectēvs, tad Latvijas laika stilā, un visas ēkas līdz šai dienai ir saglabājušās un tiek attīstītas ar visu to burvību, kas ir kādreiz, ko kādreiz radinieki tajā visā ir ieguldījuši. Tajā es varu šobrīd izpausties un rūpēties, lai būtu arī ko nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Tāpat ikdien ārpus darba nav iedomājami bez dažādām aktīvām lietām. Ar velo izbraukt kādu loku, paskatīties, kas notiek tuvējā reģionā. Ziemā tās ir slēpes, pabraukt distanču slēpēm vai aizdoties kaut kur tālāk. Jā, nu šis darbs un atpūta, tas viss ir tāds aktīvais. Visu laiku kustībā nav ne mirkli tādas situācijas, kad apsēdies un jā, nu ir miers. Nepārtraukti zvan telefons, nepārtraukti kādam kaut ko vajag, bet tas ir pozitīvi, tas neļauj ieslīgt tiešām rutīnā.
Tā saka Raitis Melderis uzņēmuma Gulbenes alūksnes bānītis pārvadājuma daļas vadītājs. Viņš pirms brīža sarunā pieminēja, ka darba dažādība ir tas, kas viņam tik ļoti patīk. Un ticēt vai nē, bet tū daļa pēc mūsu sarunas viņš ņem un pārtop par īstu lielceļu bandītu. Jo jādodas aplaupīt, kaut kur caur mežu braucošais tas pats viņa mīļais vecais labais bānītis ar visiem pasažieriem. Un Raitis aiztrauc alūksnes virzienā. Kādam skolēnu bariņam šī diena būs ar piedzīvojumu. Raitim, savukārt, darbā raibi pavadīta diena, kas ļauj atrasties ne tikai pie dokumentiem. Bet man, un es ceru arī jums, atliek secināt, kamēr vien mums būs šādi savā darbā aizrautīgi cilvēki ar mirdzošām acīm, tikmēr kopumā ar mums viss būs kārtībā. Lai kā mainītos valdības, ministri un politiķi krēslos, es vispirms balsošu par mirdzošām acīm. Es, Dzintars Tilaks, nu šoreiz atvados, bet Raitis vēl pagūs pateikt vēlējumu vārdus.
Valstīs noteikti gribētu novēlēt patriotiskus iedzīvotājus, kuri ir gatavi celties un krist par Latviju, kuri vēlas Latviju redzēt ne tikai pēc 20 gadiem, bet arī pēc 100 gadiem, kā neatkarīgu valsti ar savām vērtībām. Iedzīvotājiem noteikti jānovēla vairāk cīņaspara, jo cīņasparas lielai daļai Latvijas tautas iedzīvotāji ir pazudis, varbūt saistībā ar visiem ekonomiskajiem procesiem, kas valstī notiek. Gribētos tomēr teikt, kā vecajā labajā teicienā, katrs pats ir savs laimes kalējs, tādēļ, jo mēs paši būsim aktīvāki, jo mēs vairāk meklēsim iespējas, jo arī laimīgāki mēs būsim, jo Latvija ir un būs iespējas zeme. Tie, kas ir gribējuši aktīvi darboties, tie arī to dara. Tie, kas grib nopelnīt naudu, tie arī to dara un nav jāmeklē iespējas braukt ārpus Latvijas, pelnīt lielo naudu. Tā kā viss ir mūsu pašu rokās, vai tikai gribēt censties.
Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Raidījumu cikls Simts no mums. Raidījums tapis Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Muzikālais pielikums. Dziesmas izraugās raidījuma Simts no mums šīs dienas viesis.
Spūksti klauns Kamēr vien Mācēsim stāt Viens mirklis un jau Būs nākamā pietura klāt Kamēr laiks mirklis laimē
Muzikālais pielikums. Dziesmas izraugās raidījuma Simts no mums šīs dienas viesis.
Nozākāts un priekts Polamās tieku Es apsēžos Un uzrakstu Vienu dziesmiņu Par prieku Par prieku Sev es uzrakstu Par savu Pašu prieku Un no šīs Savas dziesmiņas Pats priecīgāks es tieku par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzied, jo kur, lai es to lieku?
kur lai es to lieku? Jo nevajag nemaz daudz, kādreiz pavisam nieku, lai uzrakstītu sev par prieku dziesmiņu par prieku. Un ja nu arī tu kaut kā to neatrodi lieku, tu arī vari uzdziedāt šo dziesmu par prieku. Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī cie, jo kur lai es to lieku? Jo kur lai es to lieku?
Simts no mums. Meklē mūs arī Latvijas Radio 2 Facebook lapā, Twitter kontā un www.lr2.lv.
Nāk ūdens apgleznot labu, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā.
Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpi un apmīļotu.
Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
pasaules plašajos ceļos,
par mazu, lai laistu vienu es līdzi ceļos.
Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā.
Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā.
Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā.
Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā.
Sasildot savu lakatu dotu,
par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.
Maz
mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos.
Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos.
Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Viņa ir viskaistākā, tik un tā.